Hezin rejima Suriyaya erişi xopêşandanên şînîyên Bakurê dê ra zorê kirine û encam de di kes hatine kuştin û hejmarek din jî birîndar bûne. Roja înê xelkên herêma Salihiyê ya gundewarên Rojavayê dê ra zorê li dijî rejima Suriyaya derketin kolanê. Xopêşandaran xwestin got hêzên rejimê ji gundewarê wan derkevin û vegerin malên xwe. Di sloganên dijî rejima Sûrî û doza ketina Beşar el-Esed de xwepêşandaran bang kir. Her wisa di vîdyoyên goşaliyê çalekvanan ve li ser toreyên medyaya civakî hatine weşandin, tê de dihate dîtin ku ala hêzên Sûriya Demokratîk HSD ji aliyê xwepêşandaran ve hatiye hildan. Hêzên rejima Sûrî û aligirên wan ên hêzên mezhebî yên Îranê bersiv bi goleyandan û di encam de du welatî hatin kuştin, hejmara birîndaran heye heta dema amadekirina vê raporê nehatiye zelalkirin. Di nav de du endamên hêzên ewlekariya hindirîn û li gorî agahiyan birîndarên rewşên xerab jî hene. Xwepêşandarekî ji dengê Amerîka re da zanîn got rejima Sûrî hêzên xwe û çekdarên mezhebî yên Îranî li gundewarên wan de bi cih kirine û rê nadin got xelk vegerin malên xwe. Parêzer Mihemed Abdullah got nava xwepêşandanê de bû ji dengê Amerîka re bûyer û sedemên wê şirove kir û dibêje. Xwepêşandarên got li dêra zorê derketin ji deverên got dibin kontrola hêzên Qesedê de dest pê kirin û berê xwedane deverên got dibin kontrola hêzên rejimê de ne. Xwepêşandar bêtir li navçeyên Ef-Salihiyê li dergehê başûrî dêra zorê kom bûn û piştî nimêja înê berê xwedan çerxeya Es-Sawamih û hejmara wan zêdetirî 100 kesî bû. Sedema xwepêşandanê ew e li dijî hebûna hêzên Îranê li herêmê û meşandina wan siyaseta teşîkirinê ji xelkê re teşîkirina xelkên deverê ye. Xwepêşandaran dikarî bû rêbenda ya got bi navê gaziya Es-Sakr tên asîn kontrol bikin ji xwe bi xwepêşandaran bêçek bûn û xuyaya got rejîm biryar neda guleyan berdin an jî tirsiyan ji ber wê vekişiyan. Lê dema got xwepêşandaran berê xwedan rêbenda dûdiyan hingê hêzên rejîmê gule berdan û di encam de hindek kes birîndar bûn û du kes ên got bi navê Mihemed el-Abid Abdurrezzaq el-Rahîl hatin kuştin. Piştî hêzên rejimê bersiva bi guleyandan êrişî xwepêşandaran kirin, hêzên rejimê hejmareke xwepêşandar girtin û ew birin cihekî nediyar. Li gorî agahiyên tekez got alûzî berdewam e û xwepêşandaran li hinberî rejima Sûrî li deverên Bakurî Çemê Firatê gojêr kontrola HSD dene berdewam e. Anha bang heye got roja îna bê piştî nimêjê xelk derkevin xwepêşandanê li dijî hebûna hêzên Îranê û siyaseta teşîkirinê û her wisa hêzên rejîmê jî rewş alûztir kiriye. Û dema me jî gelek kesan pirsî heger hêzên HSD-ê werin gotin wê rewş bi gelekî çêtir be ji ber em dibihîzin got danûstandina wan bi xelkê re gelekî baş e. A giring ew e got em li dijî hebûna hêzên rejîmê û yên Îranê û siyaseta teşîkirinê ne.
احسن كثير ان يعني راح يكون يعني يعني نسمع عن تعاملهم احسن مع مع العالم فيعني اهم شيء احنا النظام او وجود ايراني واتباع سياسه التشيع هذا الشيء احنا ما نريده ونرفضه رفض بات
هجايا قوتنا يا قول نافچايا ديرا زوريغو هسدي لاليه كي والاليه دين چمي فراتي هيزن ايراني وحكومتا سوري بجيه بونه افخو بيشاندان ديجي ريجيم سوري جهري من جير كنترولا هسدي درتكافن وبرب دفرن جير كنترولا ريجيم ده دمشن Şînîyên li devera jêr kontrola rejima Sûrî rojane têne girtin û çekdariya bidarê zorê dikin. Li gorî çalekvanên wê herêmê, got xelkên herêmê daxwaza hatina hêzên koalisyona navneteweyî û hêzên Sûriya Demokratîk dikin. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.